რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი. უხილავი ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ ოქროპირ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე, ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ხმურობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ეს ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირდება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოწინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე, როგორც თქვა შენ თანატოლს. და როდესაც უხსნი რამდენჯერმე, ბავშვები ძალიან ჩქარასწავლობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვათ რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ ეს რატომ კითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ჩემი შვილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს აძლევ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მერე ის თეორიული ცოდნა, რაც გაქვს თქვათ ნასწავლი, ხანდახან ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე ვთქვათ დაბნეული ხარ და არ იცი, რომ ეხა თქვათ აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტერული ასე ვთქვათ აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, ეს უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება ვთქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც ვთქვათ დაშის ესეთი მეთოდები, და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
Разозлебо, ეს არის ლიკა კევლიშვილი, ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დავუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები, ეს ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება. ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ მხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნებით, ეს ინტერესების საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაცეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა, არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოში იმ დროს მომიწია სწავლა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში, და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ. და აქაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა, რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა ვთქვათ, აქაც იგივე პრობლემებია ვთქვათ ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში. და ანუ ის მომენტი, თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა ძალიან ის არის. ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან ის მეცნიერული, რომელიც თქვა მხოლოდ თეორიულია. და ამჯერად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე თქვა, მე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება. და მეც განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც თქვა, ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ასეა ეს კვლევებიც, ასე თქვა, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუძღება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდი და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ ხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა, მე მგონია, გულებელ ყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და რომელი საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვა ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვა პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნდა შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა, თქვა ვენაში ძალიან ასე თქვა წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა ამ ინდივიდუალიზმს უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, თქვა, თუ თავიდან დავიწყებ სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება. და სახელმწიფოს მიზნები და ასე თქვა სახელმწიფოს როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, თქვა, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე თქვა, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება და ვთვლი, რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი, რომ თითოეულ ბავშვში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მე იმ ბავშვს გზა მისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასშტაბლებს და იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ, რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევ თქვა იმას, რომ თქვა საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებულის ასე თქვა გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშეც ყველა აღწევდა და ყველა მასშტაბებელი დგას.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a night from some old
რომ სახელმწიფო დაწესებულება სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას განსაზღვრავს. Ну, უმეტესად 100-ია მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ? აი, თქვენ წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქი არეთ სკოლაში, ნაწილობრი უნივერსიტეტში და ეხლა ხართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამხრივ, ხო? რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის? ეს იმაზეა, მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც, ასე ვთქვათ, უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს.
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს, საერთოდ სახელმწიფომ განათლების, ასე ვთქვათ, სისტემას ყურადღება მიაქცია, თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში, მაშინ პრუსიაში, ან თუნდაც ავსტრიაში, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო, როდესაც, ასე ვთქვათ, დიდი კრიზისების წინაშე იდგა, ვთქვათ, ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოჩნდა პრუსიამ, რომ არც თუ ისე განვითარებული ქვეყანაა, როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა, და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა მიხვდა, რომ რაღაც აკლია. და ეს რაც აკლდა, ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ, ესე ვთქვათ, კარგი, თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო, რასაც გადაწყვეტს, ანუ რომელი მიმართულებიდან გადაწყვეტს ასვლას, შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება განათლების სისტემა, როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ, რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს, და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთივე ერთეული, თქვა როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო, ანუ ეს ყველაფერი, ეს არის ერთი ჯაჭვი. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს, ასე ვთქვათ, იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დამოუკიდებლობა ცალკეულ სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს. მაგრამ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ის თეორია ამის უკან, თუ სად მიდის სახელმწიფო, როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა არსებობდეს. და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები, ისევე როგორც თქვათ მოხდა გერმანიაში. და არა თქვათ რაღაც ესე მარტო ადამიანები, რომელიც პოლიტიკაში არიან, პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი. ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა, ვინც ვიციან და ვისაც თქვათ ამ სფეროში რაღაც ექმნის.
დღეს მოსალოდ კონსმენტ უხილავ ბარდასხო უკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი, ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს, კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არ არის ისე, რომ ეკონომიკის ცვლილების სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს, ეს კულტურის სფეროა ბოლო-ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაშიც და თქვათ იგივე ბოლონიის პროცესმა, შემდეგ ევროკავშირის შექმნა, მასტრიხის ხელშეკრულებებმა, ეს ყველაფერი დააჩქარა, რადგან წეღამთქვით, რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის, საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის. ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს, ვთქვათ, როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა, ეს საზოგადოება შეიქმნება, ანუ ეს არაფერი არ არსებობს, ხო, ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს, ასე ვთქვათ, აი ძალიან ეს ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა, შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს, ვთქვათ, იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების, როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური, ასე ვთქვათ, კარნახის გამო, რადგან სახელმწიფომ ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა, წავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია, რომ რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვა, ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვა, ბაზრისთვის პროფესიული კადრების, ასე ვთქვა, გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი, ასე ვთქვა, განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოში ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში, როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს, ასე ვთქვათ, პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სმენელისთვის ახსნათ?
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო, ასე ვთქვათ, ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძლიერებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ, სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ, უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტ ხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს, ასე ვთქვათ, ბაკალავრის სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი ითვლება დამთავრებულად. და მაგალითად, დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე, შემიძლია ვთქვათ, იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთში თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში. ანუ ეს არის, ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიზანი, რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს, ვთქვათ, ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც, თუ არ ვცდები, ნოიზელანდიაც და ასევე საქართველო და თქვათ კავკასიის ქვეყნების ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, ჩაერთნენ, რაც არის კარგი ჩემი აზრით. აი ამ კუთხით, რომ თქვათ აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე, რომ თქვათ ის, რაც მე ვისწავლე, სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები, რომლებიც თქვათ საქართველოდან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შევსებული, სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძლია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
Sounds sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock said 9:15 full hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who?
ის რეფორმები ახსენეთ და ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ კიდე სხვა რეფორმაზე, საერთო ევროპულ რეფორმაზე. და მე რამდენადაც ასე ვთქვათ შევძელი წამეკითხა ჰუმბოლტის საზოგადოება, რომელიც გერმანიაში მოქმედებს, აკრიტიკებს ბოლონიის პროცესს. და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩემთვის საინტერესო პუნქტი ამ კრიტიკისა არის, რომ კვლევა და სწავლა გაითიშაო. თქვენ როგორ გეჩვენებათ განათლების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი უმაღლეს სკოლებზე?
გააჩნია ფაკულტეტი. ანუ გააჩნია, რომ ფაკულტეტზე სწავლა, ვთქვათ, ფიზიკოსისთვის კვლევა და სწავლა ვერაფერს ვერ გაითიშება. ანუ ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მითხრეს ხო პრაქტიკული ან ქიმიის სტუდენტები, ან თუნდაც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, მათ ის იგივე ყოველთვის ისინი არიან კვლევის პროცესში. აი, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტს, იგივე ვთქვათ ფილოსოფიას თუ ისტორიას თუ თუნდაც ჩვენ ვთქვათ განათლების მეცნიერებას, აქ ეს პროცესი უფრო იგრძნობა. იმიტომ რომ აი ძირითადად თავიდან მაინც გიწევს რაღაც ისეთი თეორიული და ისტორიულად რაღაცების სწავლა, რაც ვთქვათ ით არის კვლევა, მაგრამ არ თუ ისე დიდი, რადგან უნდა მოახერხო და ვთქვათ ჩაეტიო რაღაც გარკვეულ სემესტრში და არ გაქვს იმისი დრო რომ რაღაც განვითარდე და ძალიან ესე ვთქვათ თავისუფალი დროც არ გაქვს იმისთვის რომ ყველაფერი ერთად მოახერხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის უფრო გართულებულია ეს პროცესი და კვლევა და სწავლის პროცესი უფრო გათიშულია ერთმანეთისგან ვიდრე ვთქვათ საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის და თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორებიც მაგას ჩივიან ჩვენთან, რომ აი კლევას ახერხებენ მხოლოდ არდადეგების დროს, რადგან მან უნდა ვთქვათ, ისინი იძულებული არიან, რომ ქონდეთ კონტაქტი სტუდენტებთან, მუდმივი იმეილებით, ან იქ მერე კიდე სხვა ბიუროკრატიული ასასი რაღაც, რაც ყოველ წელს და თითქმის ყოველთვიურად რაღაც ახალი მოდის და იცვლება. და რა თქმა უნდა, ბოლონიის პროცესმა ეს პროცესი, თქვა, სწავლის გათიშვის ჩვენი, ასე თქვა, ჰუმანიტარული ფაკულტეტებისთვის მართლა დააჩქარა. და ამ შემთხვევაში, თქვა, ის სწორედ ჰუმბოლდტისეული იდეა, რომ ადამიანს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ რამდენიმე ხანი ისწავლოს და ისწავლოს, რაც უნდა, თქვა, რომ მოხდეს მისი, ასე თქვა, სულიერი განვითარება და ასე შემდეგ, ეს პროცესი შენელებულია, რადგან იძულებული ხარ ეხლა, რომ ამ, ასე თქვა, ყველაფერი რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ დროში მოასწრო, რომ თქვა, ერთი სემესტრიდან მეორე სემესტრში რაღაც არ გამოგრჩეს და რაღაცა ლექცია, რომელიც თქვა, ყოველ სემესტრულად არ ხდება ამ ლექციის ჩატარება, რომ კიდე სწავლა რაღაც ორი სემესტრის იქით არ გადაგივარდეს და ამ ექვს სემესტრში როგორღაც ჩაეწიო. ეს ჰუმანიტარული ფაკულტეტისთვის უფრო რთულია. აი ინტერნეტთან დაკავშირებით ახლა დიდი ყურადღება ექცევა, რომ ლექციები მოხდეს ისე, რომ ლექციები აღარ არსებობს, რამდენიმე ფაკულტეტს აქვს ამისი საშუალება უკვე და ლექციები, ასე ვთქვათ, ჩატარება და ფორმატი ლექციის მთელი, ასე ვთქვათ, მასალა გარკვეულ გვერდებზე, ინტერნეტ გვერდებზე იდება, რომელთაც, ვთქვათ, სტუდენტებს შეუძლიათ ეს გარკვეული ტექსტები ჩამოტვირთონ, წაიკითხონ, იქ რაღაცა გარჩევის პროცესში თავისი კითხვები, რაც მოუვათ თავში კითხვები დასწონ და ასე შემდეგ. და აი ეს პროცესში, როდესაც, ვთქვათ, პერსონალურადაც კი აღარ იცნობ, ვთქვათ, შენ პროფესორს, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას, ხო, აი აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ კი, აი ეს მომენტი, რომ ადამიანი იკარგება და იქ რაღაცა მხოლოდ ჩათვლის წიგნაკის ნომერი ან რაღაცა მატკელის ნომერი ხდება სტუდენტი, ხო, აი ეს განცდა არის. კონკრეტულად შეხება პიროვნებასთან აღარ გაქვს. და ხარ, თქვა, რაღაც მხოლოდ ეკრანის უკან და შემდეგ მიდიხარ და მხოლოდ ეს გამოცდას წერ და ამით თავდება, თქვა, ის ლექცია. აი ესეთი ფორმატი უნივერსიტეტისთვის ცოტა, ესე თქვა, არ თუ ისე მე პირადად ესეთი ფორმატები არ მომწონს.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now
the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you, I love you, I love you. Said I love you.
ქვემოთ ცენტრალურ თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე და გრძელდება ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც განვაგრძობთ ჩვენ ციკლ უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლიკა კევლიშვილი, რომელიც საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. მისი სფეროა განათლების თეორია და პრაქტიკა, სხვადასხვა განათლების სისტემა, მათი თავისებურებანი. აქვე გეტყვით, რომ ის ამავე დროს დედაცა 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს ზრდის. ჩვენი საუბარი გრძელდება. სანამ უშუალოდ ჩვენს დიალოგს გავაგრძელებთ, ერთი ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აი, ერთ რამეს გეტყვით, თქო თქვენ მერე მითხარით, რამდენად ეს რამდენად მოხდა ამის განზრახდა, ასე ვთქვათ, შეგნებულად უულებელ ყოფა კერძოდ, რომ საბერძნეთში ადამიანი იყო ის, ვისაც საკუთარი თავი უნდა შეეცნო, ხო, შეიძლება თავი შეენი. ეს ძალიან მაღლა ეწერა. და 60-იანი წლების ახალგაზრდულ მოძრაობაში, ევროპაში, ევროპის ცენტრში, ასევე საფრანგეთში და სხვაგან, ეს, ასე ვთქვათ, მოწოდება ასევე დაბრუნდა. ეს კლავაც აქტუალური იყო. განათლების სფერო ამ მოწოდება, თუ რა ვიცი, ამ ასე ვთქვათ, ლოზუნგს არ იცნობს, იმიტომ რომ მას მაინც საბოლოო ჯამში სურს, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი იყოს. ასეა?
ნაწილობრივ ალბათ კი. და ალბათ ეს ყველაფერი უფრო ადამიანზე არის დამოკიდებული, ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლები ვთქვათ ამ პირობებში ცდილობენ, რომ რაღაც ისწავლონ ის, რაც თავად სურთან რაღაც გააკეთონ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ ჩარჩოების და ასე შემდეგ, გავიდნენ ამ ჩარჩოებიდან და უფრო მეტი მიიღონ უნივერსიტეტიდან და უფრო, ასე ვთქვათ, განათლებას უფრო საფუძვლიანი იყოს. და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ზუსტად მაგ შეიცან, ან თავის საკუთარი თავის შეცნობას ვერ ახერხებენ, რადგან სხვადასხვა მიზეზების გამო მხოლოდ იმ რაღაცა მოცემულ კურიკულაზე არიან დამოკიდებული და ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, დაზეპირებას და მხოლოდ გამოცდამდე მიტანას ახერხებენ. ყველგან უნივერსიტეტის დებულებაშიც არის, რომ უნივერსიტეტმა სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, ვთქვათ, შემეცნების ამაღლებას და ასე შემდეგ. ანუ ოფიციალურად ეს დევს და ვერც უნივერსიტეტს და ვერც სკოლას ვერ შეედავები, რომ აი რატომ არ აკეთებს თქვენ ამას. და ვინ როგორ ახერხებს ამას, როგორ წერამთ, ეს არის პედაგოგზე უფრო დამოკიდებული და თვითონ პიროვნებაზე. აი ზოგადად თეორიულად ამისი საშუალება არსებობს. ანუ იგივე ვთქვათ, ვენის უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის სოციოლოგიური სკოლის ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის, ვთქვათ, ჰორკაიმერის, ადორნოს და თუნდაც შემდეგ ახალი კანტენელების ჰონიქსვალდის და ასე ვთქვათ პირდაპირ მემკვიდრე არის დღეს აქ უნივერსიტეტის ფილოსოფიური ფაკულტეტის დეკანი. და ანუ ეს აზროვნება უნივერსიტეტში, რაც შეეხება კრიტიკულ აზროვნებას და თავის შეცნობას, ხო, ამის საშუალება გაქვს. ხო, ვინ როგორ გამოიყენებს ამას, მე ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. და ზოგადად დიდ კონტექსტში ალბათ ამის განხორციელება, თქვათ, სახელმწიფოს ან თქვათ განათლების სისტემას არ შეუძლია, ანუ ყოველას ვერასწავლის, განათლების სისტემა ვერავის ვერასწავლის, ასე ვთქვათ, კრიტიკულ აზროვნებას. ეს არის მხოლოდ არაზის, ვთქვათ, შესაძლებელი. შეიძლება გასწავლოს, ვთქვათ, ის ქვები რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე თვითონმა მე ეს მგონია უნდა იმუშაოს. საკუთარ თავზე.
ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია და იკვლევს სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა კულტურებში, იმპერიებში ჩამოყალიბებულ განათლების სისტემებს. კვლავ უბრუნდებით მასთანამ საუბარში ორი კულტურის, საბჭოთა ქართულის და ავსტრიულ ევროპულის შედარების მცდელობას და ვეკითხები საქართველოში თავის დედასთან, ანუ ბავშვების ბებიასთან შვილების საზაფხულოდ გაგზავნა. ბორჯომის ხეობაში არიან ისინი ახლა. ხომ არ იწევს აღზრდის სხვადასხვა მიდგომების დაპირისპირებას?
არ ვიცი, თით ალბათ მაგით როგორ გითხრათ, დამოკიდებულია თაკეულ პიროვნებებზე. მე მაგალითად დედაჩემი კიდე უფრო ლოიალური იყო ჩვენს მიმართ და უფრო არამკაცი ვიდრე მე ვარ ჩემი შვილების მიმართ. აქედან გამომდინარე ჩვენ, ანუ ეს პრობლემა არ არსებობს და თან უკვე ორივე იმას აქვს 3 და 5 წლის, რომ აი უკვე ზუსტად ისციან რა უნდათ, როგორ და ამის გამოხატვასაც ახერხებენ და შემდეგ რაღაცეთი კონფლიქტები და რაღაცა პრობლემები არ გვაქვს. არა, ჩემი და საბავშვო ბაღის მასწავლებელია, ანუ ამ ხრივ მე უფრო ესე ვთქვათ, კარგად გრძნობ თავს და არ ვნერვიულობ იმაზე, რომ ვთქვათ, მათ რაღაცა წინაღობა დახვდება წინ და აქ მიცემული ვთქვათ ჩემი აღზრდის და რაღაც იქ რამე არ გამოვა ისე და ან თავს თუდაც იგრძნობენ პირიქით, ანუ ის თავისუფლება, რაც ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს აქ და რაც ვთქვათ საბავშვო ბაღიდან აქვს ნასწავლი და ასე შემდეგ, იქაც ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ, იქაც ისევე მოქმედებს როგორც აქ.
ანუ ის რომ ქართველი ბებია მათ ისე გაანებიურებს, რომ ისინი ასე ძალიან ცუდ სიტყვას ვიხმარ, უზრდელად მოიქცევიან ხოლმე, ეს უზრდელი ხო იცით, საიდან მოდის გააზრდიდან, აღზრდიდან და უზრდელი ქართული სიტყვა, ამისი არ გეშინიათ?
არა, აბსოლუტურად არ მეშინია მაგის, იმიტომ რომ აი ეს მომენტი რომ ბავშვის ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული, აი თუნდაც მაქსი უზრდელე, რაც აღიქმება ჩვენთან ბავშვის უზრდელობად და რაც ვთქვათ ავსტრიაში აღიქმება ბავშვის უზრდელობად, ამაში მე მგონი არ თუ ისე დიდი განსხვავებაა. ბავშვებთან აი ვთქვათ აღზრდის მეთოდები ავსტრიელების არ თუ ისე განსხვავდება ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოში არსებული მეთოდებისგან, ანუ ავსტრიელებით საკმაოდ მკაცრები და მომთხოვნები არიან ბავშვების მიმართ. მე თქვა და ბებიები უფრო კარგად გრძნობენ თავს, როდესაც შვილიშვილებს ზრუნავენ და საჭმელი ჭამეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე კოზის კუჩი დევა და ესეთი რაღაცები არც იქ არ გვაქვს.
ეს რაც ჩვენ ახლა დავახასიათეთ ოჯახში ბებიის თუ დედის და აღზრდელის მამის ბავშვის მიმართ დამოკიდებულება, ну კულტურების მიხედვით განსხვავებულია. რა ხდება აი ბოლონიის პროცესში საქართველოს ჩართვის თვალსაზრისით? ეს ხო იყო ქვეყანა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე, რომელსაც თავისი საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემის ქონის ტრადიცია არ ჰქონდა. ისე რა ვიცი, რაღაცა შეიძლება იყო ისტორიულად, მაგრამ იმისი მემკვიდრე საქართველო არ იყო. საქართველო იყო რუსეთის განათლების სისტემის მემკვიდრე, ხოასია და მერ შეიქმნა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. თუ გაქვთ საშუალება ამას დაუკვირდეთ, თუ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ჰარმონიულად მიდის, თუ ძალით ხდება ეს ბოლონის პროცესში ქვეყნის ჩართვა, რომელსაც რა ვიცი
აი ეს პროცესი მართლაც ძალიან რთულია, ანუ ჩვენთან არ არსებობს, ანუ ჯერ ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ჩვენთან განათლების სისტემა არათუ ჩამოყალიბებული, აი სუმხრად დასაწყისშია, ანუ რაღაც საწყის პროცესშია და თუ ის მოხერხდება, რომ აი დასაწყისის პროცესშივე ჩვენ მიუერთდეთ ევროპულ სისტემას და განვითარდეთ, დავიწყოთ განვითარება, დავიწყოთ ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, ისევე როგორც ხდება ეს ევროპაში, ეს რა თქმა უნდა მისესალმებელია. მაგრამ აი მე მაგალითად ხომ მაქვს ხოლმე ხანდახან იმის საშუალება, რომ საქართველოდან გამოგზავნილ საბუთებთან უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გათარგმნილ საბუთებთან მიწევს ურთიერთობა და ჯერჯერობით აი დღემდეც კი საშინელება ხდება ამ კუთხით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ისციან რა არის თქვათ საკრედიტო სისტემა, როგორ უნდა შეირთოს ეს ფორმულარი, მაინც ხშირად ისე ხდება, რომ მოდის ისე ვის ძველი, გესმით, ისე ვის ძველი რაღაც ფორმულარები, სადაც მაგალითად შეიძლება ეწეროს, რომ სტუდენტმა გაიარა უცხო ენა ამდენი საათი და არ ეწეროს რომელი უცხო ენა. და ეს ემართებათ ისეთ უნივერსიტეტებს, რომ აი ძალიან ისეთ სახელოვან უნივერსიტეტებს, რაც ძალიან გასაკვირია, რომ როგორ შეიძლება კიდე ვინმეს ესეთი შეცდომა მოუვიდეს, რომ უცხოენის გრაფაში არ მიუთითოს უცხოენა, ან ვიღაცა შეიძლება დაავიწყდეს რამდენი საათი გაიარა სტუდენტმა, თქვათ ორი სემესტრის განმავლობაში ეს უცხოენა და ასე შემდეგ. თუ მოხდება ის, რომ ჩვენ დავძლიათ ასე თქვათ ამ რაღაც ისეთ ცოტა ზედაპირულ დამოკიდებულებას ამ ყველაფერზე მიმართ და ვეცდებით, რომ ასე ის კიდევ თქვათ, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე მართალი ბრძანდების ჩვენი ტრადიცია, თქვათ, ახლა იყალთოს თუ რაღაც ის ფაზისი და აკადემიის დღეს ჩვენ აფერში არ გამოგვადგება. და რაც გვაქვს, ის იყო საბჭოთა კავშირის საბჭოური სისტემა, რომელიც სულ რამდენიმე წელში ჩამოყალიბდა და იყო ძალიან ასე თქვათ ცუდი და ცუდი როგორ ცუდი დღევანდელი გაგებით და ცუდი ასე თქვათ, რომ დღევანდელ დროს ეს ყველაფერი აღარ შეესაბამება და აღარ არის ასე თქვათ ნაკოფიერი. და თუ მოხერხდება საქართველოში ასე ვთქვათ ბოლონიის პროცესის აი იმ დადგენილებების, რაც ეს პროცესი ითვალისწინებს, გააზრება, გაზიარება და რა თქმა უნდა არა უბრალოდ ესე გადაღება, იმიტომ რომ მაგ არცეთ ევროპულ ქვეყანას არ გაუკეთებია, არცეთ ევროპული ქვეყანა უარს არ ამბობს საკუთარ ტრადიციებზე, საკუთარი უნივერსიტეტის თუ განათლების სისტემის ტრადიციებზე, უბრალოდ ეს პროცესი ერთმანეთთან ახლოვებს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ უნივერსიტეტებს სტუდენტებისთვის ხდის ასე ვთქვათ უფრო ადვილს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლას. და თუ მოხერხდება ჩვენთანაც ეს პროცესი ასე ვთქვათ და ამ ყველაფრის გათვალისწინება, ძალიან კარგი იქნება. სამწუხაროდ საქართველოში ამაზე ასე ვთქვათ კვლევებზე მე ხელი არ მიმიწვდება და ვერ ვიტყვი ახლა ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს და ესე შორიდან დაკვირვებით და რაც ვთქვათ რამდენჯერმე მქონდა შეხება, არც თუ ისე სახარბიელო ასე ვთქვათ ჯერჯერ
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a
კვლევაზე ხელი არ მიგიზდებათ, მაგრამ აი როგორ წარმოიდგენდით თქვენს აი ახლა ბრძანეთ რომ ყველა ქვეყანა ესე ავტომატურად არ გადავიდა, არ შეუცვლიათ, ხო, ვიცით შემთხვევები, როცა პირიქით აღდგნენ კიდეც ამ ბოლონის პროცესის მიმართ და რაღაც თავიანთი ახალი სისტემები შექმნეს და ასე შემდეგ. ამას ახერხებს ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა თავიანთი და იმის შენარჩუნებას ურთ. აი საქართველომ რა უნდა შეინარჩუნოს? ანუ საქართველო იძულებული ხო არ არის რომ რაღაცა ბრმად გადაეშვეს ამ რაღაცა საიდან ბრიუსელიდან შემოთავაზებულ რაღაც ფორმაში და ეს ვასია, ესე იგი უწევს ისეთი რაღაცის აღება, რაც მას არ ესმის და ალბათ მისთვის ორგანული არ არის.
კეთანხმებით, ანუ ის და სწორედ მივდივართ ახლა ისე ვიქ, სადაც ეხება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო როგორც განსაზღვრავს, ანუ როგორც იქცევა ამ შემთხვევაში, მოიქცევა ზოგადად სახელმწიფო ბრიუსელიდან წამოსულ დირექტივებს და ბრიუსელიდან წამოსულ ასე ვთქვათ მითითებებზე, როგორი რეაგირებაც ექნება სახელმწიფოს, არა მარტო განათლების სისტემაში, არამედ ზოგადად სხვა სფეროებში, იგივე სამართალში თუ ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებებზე და ასე ვთქვი, ხო, აი მერე იგივე სისტემაზე, იგივეს გააკეთებს განათლების სისტემას. ანუ მათ შეუძლიათ ჩვენ მარტო მოგვცენ რაღაცა რჩევა, ისინი ჩვენ ბრიუსელი ჩვენ ვერაფერს ვერ შეგვიქმნის. ანუ ჩვენ ამ ან გავითვალისწინებთ ამ რჩევას და ან ასე ვთქვათ მოგვეწონება არ მოგვეწონება, მაგრამ ის თუ ეს რჩევა როგორი კარგია, უნდა გახდეს მე ვთვლი ფართო ესე ვთქვათ მასების მსჯელობის საგანი და დაარა რომელიღაცა კაბინეტში რამდენიმე ადამიანის გადასაწყვეტი საქმე. რადგან მერე პასუხისმგებლობაზე როდესაც მიდგება საქმე ამა თუ რაღაც ისეთი არა გამოსული რეფორმის გამო, ბოლოს არ ვიცით ვინ არის, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და ვინ მოითხოვა ეს ყველაფერი, ან ვინ დაგეგმა, ვინ გააკეთა და ამ დროს მერე ისე მივდივართ ბრიუსელს, ანუ აი იქიდან იყო თქვათ, ან რომ კონკრეტულად რომელიმე შემოთავაზებს და აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ეს არ გამოვიდა და რაღაც ესეთი დამოკიდებულება მე სწორი არ მიმაჩნია. ანუ ჩვენ შეიძლება გავითვალისწინოთ მათ რჩევები, მაგრამ როგორც მოახერხეს ეს თქვათ სხვა ქვეყნებმა განათლების სისტემის თუ ნებისმიერი სხვა სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენ ისე უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ჩვენი საკუთარი რაც თქვათ გაითვალისწინოს ყველაფერი რეგიონალური პირობები თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ჯერ სისტემა და მე ამ შექმნილი სისტემის ჩართვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ სხვა პროცესში, რაც არსებობს სოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე კუთხეში ვერ დავდგებით და ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ დღეს არაფერი არ გვაქვს ჯერ და ამიტომ არაფრის და ვერაფრის ნაწილი ვერ გავხდებით. ეს უფრო შეაფერხებს კიდევ განვითარების პროცესს, მე ასე მგონია.
დაკვირვება გაკეთებული და რას ფიქრობთ ეკლესიას რა როლი უნდა ჰქონდეს განათლების სისტემაში ცივილიზებულ საზოგადოებაში?
აქ გაკეთებული მაქვს მაგაზე, ანუ ავსტრიის მაგალითზე, რელიგიის გაკვეთილის არსებობაზე სკოლებში, ანუ ავსტრიაში არსებობს კონფესიონალური რელიგიის გაკვეთილების სკოლებში, ყველა ასე ვქოთ კონფესიის ბავშვი, კათოლიკე, ორთოდოქსი, მუსლმანი, როდესაც ვქოთ დასრულდება თავარი დრო სკოლის გაკვეთილების შემდეგ მიდის საკუთარი რელიგიის გაკვეთილი. და სწორედ ამასთან ამაზე მქონდა კვლევა გაკეთებული, როგორ იწევს ეს ასე ვთქვათ დაშლას ბავშვებში და რაღაცა სხვადასხვა აზრის ჩამოყალიბებას და ინტეგრაციის პროცესს ვთქვათ სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა რელიგიის ბავშვებისას უშლის ხელს. ანუ აქ ვთქვათ და მე თვითონ თუ ისწავლება რელიგია საერთოდ სკოლაში და თუ ასე ვთქვათ მანდამაინც უნდა არსებობდეს რელიგიის გაკვეთილი, მაშინ ეს უნდა იყოს რაღაც ზოგადად რელიგიის, როგორც რელიგიის, როგორც მეცნიერების და არა ვთქვათ რაღაც კონფესიონალური გაკვეთილი. და რაც შეეხება ეკლესიის გავლენას, მე მგონია, რომ დღეს საქართველოში ასე ვთქვათ უნივერსიტეტებზე და საერთოდ განათლების სისტემაზე ალბათ არ არსებობს. ანუ ზოგადად საზოგადოებაში, ანუ ესე ვთქვათ დაგეგმილი და მიზანმიმართული რაღაცა გავლენა, მე მგონი უფრო არ არსებობს. ეს ზოგადად საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიის როლი და საერთოდ ეკლესიის გავლენა ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ესეთი რაღაცა გააზრებული, მე მგონი არაფერი არ არსებობს. იმიტომ რომ არა მგონია რომ ახლა ჩვენთან ეკლესია რაღაც კი არსებობს რაღაცა სკოლები, რომლებიც თქვა საპატრიარქოზე ექვემდებარება რაღაც კერძო სკოლები, მაგრამ აი თქვა დიდ როლს მე მგონი არაფერში არ თამაშობენ. რაღაცეთი გავლენა არაფერზე არ აქვს.
ფიქრობთ რომ აი თქვა ჯავლებრივ საერო სკოლაში, საერო სახელმწიფო საქართველო, მასშტაბებს უნდა ჯგუფურად ორგანიზებულად მიყავდეს ხოლმე ბავშვები ეკლესიაში სალოცავად და წირვაზე დასასწრებად და რაღაცა ესეთი სიმაში. აი ეს ორგანიზებული წასვლა რამდენად არის, ასე ვთქვათ, საფიქარი განათლების სისტემის შეფასების დროს პრობლემური?
იცით, პრობლემური, რა თქმა უნდა, ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ, მაგალითად თუ ავიღებთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, ვთქვათ, იქ სკოლაში შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი კათოლიკე და ვთქვათ მუსლმანი ბავშვი ხო კლასში. ანუ როდესაც ესეთ კლასში რაღაცა მსგავსი ხდება, ხო, აი ეს მართლა ცოტა რთული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახერხოს მასწავლებელმა ამდენი, ასე ვთქვათ, განსხვავებული რელიგიის სარწმუნოების ბავშვის ერთად სადღაც ეკლესიაში დაყვანა. ანუ ვთქვათ, ან ის ბავშვები, ვთქვათ, რომლებიც მე ეკლესიაში არ წავლენ, მე რა ხდება, ხო, ანუ ხდება კლასის ასე ვთქვათ გაყოფა. თუ ვთქვათ საერთო კონფესიის ბავშვები არიან და იქ ყველა თანახმა იმაზე, რომ ეკლესიაში მასწავლებელთან ერთად წავიდეს, ესაც ასე ვთქვათ ამ ბავშვებს და მასში მშობლების გადასაწყვეტია, მაგრამ ზოგადად რამდენადაც მე ვიცი, საჯარო კანონში დაფიქსირებულია, რომ ეკლესია, ასე ვთქვათ, რელიგიური და პოლიტიკური გავლენა სკოლაში არ შეიძლება, ხო? ანუ სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს ამ გავლენებისგან და აქედან გამომდინარე, მე ვთქვათ, მე მივესალმებოდი, რომ ესეთი მსგავსი რაღაცები, ვთქვათ, სკოლებში არ ხდებოდეს, მაგრამ აი საქართველოში რა ძირითადად მაინც ვთქვათ ტურისტული ბავშვების რაღაც წაყვანა, ექსკურსიას თუ რაღაც ყოველთვის ესეთ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებს და ასეთ მსგავს რაღაცებზე ხდება, რადგან სხვა დიდი ესე ვთქვათ საშუალება და რაღაც არ არის და ესე ზოგადად ვფიქრობ, სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს კი რელიგიური ნებისმიერი ჩარევისგან, ვთქვათ, ნებისმიერი რელიგიის.
საუბრობთ განათლების გარშემო, ჩვენი რესპონდენტი ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტია, ჩვენი საუბრის ბოლოს. ბოლოსკენ მივიდა ჩვენი გადაცემაც, რესპონდენტებო, ლიგა ქევლიშვილი გვიზიარებს თავის მოსაზრებას საქართველოს განათლების სისტემის ერთ პრობლემაზე, ერთ საკითხზე, უცხო ენის სწავლების პოლიტიკაზე.
უბრალოდ არ მახსოვს ახალ წლები როდის დაიწყო და ეს არის ინგლისური ენის რაღაც ესე ვთქვათ აყვანა რაღაც უმაღლეს ხარისხში და ყველა სხვა ენების იგნორირება. ანუ ხდება ისე, რომ უმეტესობა სკოლებში, თქვათ, უკვე რაიონებში, სოფლებში ისწავლება ინგლისური ენა და თქვათ უნდა გერმანული, ფრანგული ენები, რომლებიც ადრე ისწავლებოდა, თითქმის ასე თქვათ ამ ენების განდევნა მოხდა სკოლიდან და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან ცუდი პროცესი და ამ პროცესის ასე ვთქვათ რამენაირად გაკონტროლება უნდა მოხდეს, რადგან ასე თუ ისე მაინც ჩვენნაირი ღარიბი ქვეყნისთვის ამერიკაშიც და ინგლისში სწავლაც სტუდენტებისთვის უფრო ძალიან დიდი ფუფუნებაა ვიდრე ვთქვათ გერმანიაში ან ავსტრიაში განათლების მიღება. როდესაც გერმანიაში და ავსტრიაში სტუდენტებს შეუძლიათ ვთქვათ წვალების თუ ასე თუ ისე გადაიხადონ გადასახადებით და მოახერხონ საკუთარი თავის შენახვაც, თუ მათ არ ყავს ვთქვათ შეძლებულად ძლიერი მშობლები ან რაღაცა გარკვეულ სტიპენდიებს არ იღებენ. და აქედან გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ ამ ენების შესწავლა სკოლაში ისევ უნდა აღდგეს და თუნდაც ახალციხის უნივერსიტეტის მაგალითზე მინდა ვთქვა, რომ ამ უნივერსიტეტში არსებობდა გერმანისტიკის ფაკულტეტი და რადგან მე რეგიონებში საერთოდ აღარ ისწავლებოდა გერმანული, მოხდა ისე, რომ ენა ასეთ საერთოდ გაუქმდა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ეს მიმართულება და შემდეგ დარჩა მეორად ენად გერმანული და როგორც შემთთვის ცნობილია, ეს უკვე მეორად ენათაც აღარ ისწავლება და ეს არის ჩემთვის ასე ვთქვათ ძალიან ესეთი მიუღებელი გადაწყვეტილება და აი ამ ენის პოლიტიკა, ამის დარეგულირება უნდა მოხდეს. ინგლისური ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა არა სხვა ენების ხარჯზე. და თუ გავითვალისწინებთ, თქვა იმას, რაც წეგანო ყველახსენე განათლების თქვა სისტემა როგორია და ჩვენი ასე თქვა ფინანსური შესაძლებლობები ჩვენთან მცხოვრები სტუდენტების საქართველოში, რომელსაც თქვა უცხოეთში უნდა განათლების მიღება, მათთვის გერმანია და ავსტრია უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ინგლისი და ამერიკა. და ამიტომ კარგი იქნება თუ სკოლებში გერმანული ენა ისევ დაბრუნდება.
ეს იყო ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ლიგა გევლიშვილი. ძირასოსნელებო უხილავ ფარდაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში. ამით განვაგრძეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ლიკა საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს სფეროში, რომელსაც განათლების სისტემები ჰქვია, მათი თავისებურებანი. ვისაუბრეთ სხვადასხვა კულტურაში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე, ვისაუბრეთ ბოლონიის პროცესზე. მადლობა ლიგა გევლიშვილს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ეთერში გადის ხოლმე 19 საათზე ხუთ შაბათობით, მაგრამ შაბათობით 16-ზე მას ვიმეორებთ ხოლმე. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში.